Еплияр Азатлык радиосы. Бир терең хәерле булсын хөрмәтле радио дөңгәйчеләре. Шуны 2017 елның 31 октябрь хептәнең тишенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Кептәшүмәдән этаты бүлегенә башламадан ул кәдерлек бердиңлән. Буларның мәгълүматы белән сезне мин Гөзел Худайберди ватанчыларым. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın kampanyasının öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort, ýurist Robert Mueller'ın Hortedin 2016 ýylda Birleşen Ştatların Prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň ähtimallygy we Trump'ın ýaranlarynyň guman edilýän dil döwüşi boýunça geçirýän derňewleriniň çäginde federal häkimetlere boýun boldy. Manafort 30 oktýabrda federal derňew bürosynyň Washingtondaky idarasyna bardy. Munyň öňe sirasynda New York Times we CNN Manafortyň we öňkü biznes partnery Rick Gates'in özleriniň federal häkimetlere boýun boljagy barada aýdanlygyny ady görkezilmedik çeşmelere salgylanmak bilen habar berdiler. Manafort federal salgytlardan gaçmak, bir kanun pullary ýuwmak we daşary ýurtlaryň täsiri bilen bagly maglumatlary ýaşyrmak ýaly aýplamalaryň esasynda derňew astynda boldy. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin'in yurda gözükçülük etmekte ulanýan usullarynyň daşyndaky gapmagarçylyklaryň dowam edýän wagtynda onuň Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalarynyň hadyrasyna dikilen ýadygärligiň açylyş tabaratyna gatnaşmagyna garaşylýar. Gynan stiwary atly ýadygärlik 30 oktýabrda siýasy repressiýalarynyň pidalarynyň matam güni açylýar. Bu sene ilkinji gedek 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany esaslandyrylypdy. Ýadygärlik Moskwanyň merkezinde 1975-nji ýylda paraxatçylyk uğrunda Nobel bayrağına eýe bolan Sowet alymy dissident Andrei Sakharovyň adyny öterýän köçede yerleşdirildi. Siýerde paraxatçylyk gazanmak uğrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapgyry Gazakstanyň paýtagt Astanada başlandy. Gazakstanyň daşary işler ministrligi iki taraplyň we köp taraplyň gepleşikleriň ähli gatnaşyjylarynyň 30 oktýabrda baranlygyny habar berdi. Siýerde 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak synançygy boýunça geçirilýän paraxatçylyklyk gepleşikler iki sany aýry başga görnüşde amala aşyrylar. Astanada geçirilýän duşuklar bilen deň derejede Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Jenewada hem gepleşik geçirilýär. Ortiýetin Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Siýerde ok atyşygy bes etmek we söwüşlere degişli beýleki meseleleri öz içine alýar. Gepleşiklere Siýerde hökümetiniň we käbir gowdalanyçy toporlaryň wekilleri gatnaşýarlar. Şeýle bu gepleşiklere Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasy we Iordania öz wekillerini ýolladylar. Ortet we Iran Siýeriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýarlar. Birleşen Ştatlar we Türkiýe dürli gowdalanyçy toporlara goldaw berýärler. Afganistanyň Taliban topary geçen ýylda Kabulda ugrulanan Amerikan professorynyň saglyk ýagdaýynyň howpludygyny aýtdy we onuň gysgaly medisina kömegine mätäçligini bellädi. Kevin King Afganistanyň Amerikan Universitetiniň 2016 ýylyň avgust aýynda ugrulanan iki professorynyň biri. İkincisi Avstraliýaly Timothy Weeks. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid 60 ýaşly King'in ýüregindäki kemçilikden we böwrek keselinden ejir çekýänligini habar berdi. Onuň näsaglygy güýçlenýär. Ayağı çiş, olkada özünden gidiyar ve onun yağdayı gününden yaramadlaşıyar deyip Mujahid 29 oktyabrda yayradan beyannamasında idiyar. Talibanın yaranı ve Pakistan'da yerleşen ekstremist Hakkani Topor'nun profesörün uğurlanmağına katnaşanlığı çak ediliyar. Kırgızistan'ın hükümeti yurdun Kazakistan bilen serkedinde dören böktönçlükler sebepli ziyan çeken telekatçiler için kömögü göz önünde tutyan kanunu kabul etti. Premier-minister Sapar Isakov'un 30 oktyabrda aytmağına göre, kol çekilen dokumenta göre sövdegarlar ve telekatçiler çeken yetkilerinin övüdünü dolma için salgıt yeniliklerinden peydalanıp bilerler. Kırgızistan serhette ulu nowatlaryň döremeginde siýahatçylaryň ulaglaryň serhetden haýal geçmeginde Kazakstany aýplaýar we bu ýagdaýyň Kazakstanyň 10-njy oktýabrdan başlap serhet barlyklaryny aktiwleşdirmeginiň ideýany döreniligini aýdýar. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagynyň öň ýanynda Almazbek Atambayew Kazakstany Kırgızistanyň 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda aýplady we prezident Nursultan Nazarbayewiň ýurdun başynda uzak wagtlap galmagyny tanqyd etdi. Kazakstanyň häkimetleri serhet barlyklarynyň güýçlenmeginiň hiç ýyly siýasy sebäp bilen bagly däldigini aýdýarlar. Afganistanyň baş dolandyrjy resmiýeti Abdullah Abdullah Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini Talibanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýalary giýrizmäge çağırdy. Ol bu çykyşyny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalar boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Kaýrat Umarow bilen 29 oktýabrda geçiren duşugynyň ýa-ni etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz